habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
taraabo 19 janwari sanadka 2020 waxaad naga dhageysanaysaan muddadaha gaagaaban 16 iyo 19 mitirban iyo bogga voasomali.com. idaacadda caawa waxaad la socosinaya anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Xuseen Barre Aadan.
qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddana waxaa ka mid ah dowladda soomaaliya oo beenisay in ciidamo soomaali ay ku dhinteen gobolka Tigray,
wararka ku tiri kuteenta ah ee been abuurka ah ee mila awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamo soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jiray.
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijka dalka baarista oo ku saabsan dhismaha ciidanka soomaalida.
hal nasiibo kale waana haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana adaa dhibku noqon doonta. maanta dhibku ah waa jaadka. jaadka nin cunaa awoodiisa jirku waa daciifaysaa, awoodiisa maskaxdu waa daciifaysaa, disabilinkiisu wuu hooseynayaa, tababarka ma qaadan karo, waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo, cadow ma eryan karo, soomaad garan. intaas dadkoo dhani inta jaadku cuntaaba waa taqaana iyo inta kaleba waa sun weeye.
qodobadaasi iyo warar kale oo kala duwan oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiinhayna marka horese kusoo dhawaada warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwa.
iyadoo ay fooda inagu soo hayso caleema saarkooda ayaa madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka la doortay ee Maraykanka Joe Biden iyo Kamala Harris ayaa 400,000 ee qof ee Maraykanka ay u dhintay xanuunka COVID-19 ay ku xusi doonaan munaasibada salaasada maanta ka dhici doonta magaalada tan Washington. iyadoo ay weelinayaan lamaanahooga jiil Biden iyo Doug Emhoff ayay 400,000 ka shiri doonaan barxadda Lincoln Memorial oo ku taalla halka ay ku dhammaato beerta National Mall oo dacalka ku haysa dhismaha baarlamaanka ee Capitol Hill oo halka Biden iyo Harris xafiiska loogu dhaarin doono Arbacada. Biden iyo Harris oo ka hadlay COVID-19 ayaa sheegay inuu yahay waxa ugu weyn ee ay diiradda saarayaan waqtiga hore ee maamulkooda, iyadoo yoolkoodu yahay in la bixiyo 100,000 xabo tallaala 100,000 maalmood ee u horreeya, taasoo ay barbar socoto kaalmo la siinayo dadka la daalaa dhacaya saameynta dhaqaale ee uu ku keenay xanuunkan faafay. Shiina ayaa sheegay inay cunaqabatayn ku soo rogi doonaan mas-uuliyiinta Maraykanka ay sheegeen inay ku lug lahaayeen waxay ugu yeedheen dhaqan aan fiicnayn oo ku aadan macaamilka Taiwan. huwaani juyin nawaafiyeen oo hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ayaa hanjabaadda soo saaray xilli isniintii bixinayay warbixinta maalinlaha ee warfidyaanada ku siiyaan magaalada Beijing. waxaana uu shiinuhu ku hanjabay go'aan u dhigma kan uu sameeyey xogayaha arrimaha dibadda Maraykanka ee xilka kasii degaya Mike Pompeo ee uu bishan January 9-keedii ku soo saaray inay qaadeen xayiraaddii saarnayd xidhiidha dhexmara diblomaasiyiinta Maraykanka iyo weliba dhiggooda reer Taiwan, isagoo soo xiganaya inay tahay goob ismaamusho dimuqraadiya islamarkaana Maraykanku ku kalsoonaan karo. California ayaa noqday gobolkii ugu horreeyay ee Maraykanka ee gaaray in ka badan 3 milyan oo qof oo ku dhacay xanuunka coronavirus. salaasadan maanta ayaa gobolkan ku yaalla galbeedka ee ku nool yihiin 40 milyan oo qof. inta la xaqiijiyay xanuunka laga helay 3,015,644 qof, oo ay ku jiraan 33,724 qof oo dhimashaa, sida ay sheegtay jaamacadda Johns Hopkins. sida ay u xustay wakaaladda wararka ee Associated Press ee gobolkan California ayay ku qaadatay 292 maalmood inuu ku gaadho 1 milyan oo qof oo marka loo eego bishii January 2020-keedii oo ahayd markii qofkii ugu horreeyay laga helay xanuunka ilaa ay laga soo gaaray bishii November 2019-keedii ee sanadkii aynu soo dhaafnay. kororkan ayaa imanaya xilli dadaalka xooggan ee lagu wado tallaalka gobolkan California ay caqabad weyn ka hortimay kadib markii madaxa cudurrada faafa ee gobolku waxaadii sheegay in qolyaha tallaalka bixinaya ay joojiyaan adeegsiga qayb ka mid a tallaalka Moderna kadib markii qaar ka mid a dadkii qaatay ay noqotay inay u baahdaan daaweyn la xidhiidha suurtagalnimada xasaasiyad daran. ugu dambeyntiina diyaarad milatari oo ah nooca loo yaqaano helikabtarta oo ay wataan kooxaha waxbaadi goobe ee Pakistan ayaa helay meydkan in dhalashada Ruushka iyo Maraykanka haysta oo sabtidii la waayey xilli uu isku dayayay inuu ka soo boodo buuro ku taalla waqooyiga dalkaasi. kooxda hawshan wada ayaa sheegay in aalagaasi golfaha baa la waayay xilli isaga iyo qof ka mid ah kooxdiisa oo u dhashay dalka Hungary laguna magacaabo Zlatan Kalso ay kasoo boodayeen figyar ka hor inta aanu bilaabin inuu si dhaqso ah uga silbado buurta. Waa 12-aad ee dunida ugu dheer oo dhererkeedu uu yahay 8,740 mitir. Lasolo Binter oo afayeen u hadlay guddida figta sare ee buurtan ayaa sheegay in howlgalkan baadi goobka helikobtarta meydkiisa laga soo helay figta Boster halkaas oo sida la filayo uu kaga soo dhacay buurta. dhegeystayaal warkii dunidana waa naga intaas aan dib idii kugu celiyo Xuseen Barre iyo weliba Jamaal Cismaan oo idaacadda qaybaheeda kale inoo sii hambaqaada.
Nasiin Cabdixakiin wuxuu shuruuc ayuu kaasi dhegeystayaal uga keenay akhriyay halka dhegeystayaasheen waa VOA. Dowladda Soomaaliya ayaa xalay beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen colaadda gobolka Tigray. Beenintan ayaa ka dambeysay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sidaasi sheegay. Dhinaca kale waxaa jira waalidiin ku doodaya in ubadkooda loo qaaday tababar dibadda ilaa iyo haddana aysan jirin war iyo wacaal meesha ay ku sugan yihiin caruurtooda. warbixintan waxaa Muqdisho kasoo diray wariyaha VOA Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Dowladda Soomaaliya ayaa beenisay in ciidamada Soomaaliya ay ka dagaal galeen gobolka walaalada ka taagan tahay ee Tigray ee dalka Itoobiya. Wasiirka warfaafinta dowladda Soomaaliya Usmaan Abuukar Dube ayaa hadalkan ka sheegay telefishinka qaranka oo xalow ka hadlayay. Wasiirku wuxuu sheegay in aysan jirin ciidda Soomaaliyeed oo ka dagaalama Tigray iyo codsi kaga yimid Itoobiya toona.
waxaa la sirdaraa ah in ciidanka hoga dalka laga dhex raadiyo siyaasad. sidaa darteed waxaan halkan dowlad ahaan ka cadeynaynaa wararka ku tirikuteenta ah ee been abuurka ah ee mala awaalka ah laga dayayo siyaasadda iyo ganacsiga ee ah in ciidamada Soomaaliyeed oo tababar u jooga wadamada dabadu ay ka dagaal galeen waqooyiga Itoobiya iyo Tigray inaanay wax ka jira haba yaraatay jira. ma jirto ciidan Soomaaliyeed oo ay dowladda Itoobiya codsatay inay u dagaalamaan oo ay ka dagaalamaan Tigray. waxaan halkan ku cadeynayaa sidoo kale inaanay jirin ciidan Soomaaliyeed oo inoo jooga dalalka inoo tababaraya oo u diray goob kale oo dagaal. hore ayaa loo fidiyey dacaayado inay ciidan Soomaaliyeed ka dagaalameen Liibiya iyo Azerbaijan. sidii ay u beenoobeen ayay kuwan waqooyiga Itoobiya ee Tigrayna aan ugu cadeynayaa shacabka inay yihiin been iyo malaawaal.
hadalka wasiirka ayaa ka dambeeyay markay soo baxay warar lagu baahiyay baraha bulshada oo sheegayay in ciidda Soomaaliyeed ay ku dhinteen gobolka Tigray. Cabdiqaadir Okey, VOA.
afar qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo ka dhacay deegaanka Garasbaale ee duleedka magaalada Muqdisho. mas-uuliyiinta deegaanka Garasbaale ayaa si xoogan u cambaariyay weerarkan oo ay sheegteen maleeshiyada ururka Al-Shabaab. faahfaahinta waxaa inoo haya wariyaheena Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
sida ay la ka tirsan kuwa amniga u xaqiijiyeen idaacadda VOA, qaraxo ahaa miino la dhigay wadada dhankeeda waxaa ku geeriyooday afar qof oo ku jiray gudoomiye ku xigeenka amniga siyaasadda deegaanka Garasbaale Caali Maxamed Macalin, gudoomiyihii dhalinyarada Garasbaale Cabdirashiid Dubad, darawalkii gaariga waday mid ka mid ah ilaaladiisa. gudoomiye ku xigeenka geeriyooday Caali Maxamed Macalin oo ahaa qof dhalinyaro oo deegaanka Garasbaale ka shaqeynaya gaar ahaan amniga siyaasadda ayaa gaariga saarnaa waxaa la socday gudoomiyaha dhalinyarada Garasbaale Cabdirashiid Dubad oo ka mid ah dhalinyarada firfircoon sida weyn looga yaqaano Muqdisho. meydadka labada mas-uul ayaa lasoo gaarsiiyey isbitaalka Madiina, waxaana sidoo kale qaraxa ku geeriyooday xaqiijiyeen darawalkii iyo mid ka mid ah ilaalada. saraakiisha ammaanka dowladda Soomaaliya faahfaahin kama aysan bixin qaraxan sababay khasaaraha dhimashadii dhaawac. maamulka Garasbaale la hadla saxaafadda waxay cambaarayeen qaraxa lala eegtay gudoomiye ku xigeenkii amniga siyaasadda Caali Maxamed Macalin iyo wiilkii dhalinyarada ee hogaamiyuhu ahaa dhalinyarada deegaan Garasbaale Cabdirashiid Dubad. Cabdiqaadir Okey, VOA.
xilli dabeylo xoogan ay ka jireen toddobaadyadii lasoo dhaafay xeebaha gobolka Jubbada Hoose, isla mar ahaantaasina ay khasaare u geysteen kalluumaysatada gobolka, ayaa maamulka Jubbaland waxa uu agabyo kala gedisan ku wareejiyay kalluumaysatada. warbixin arrintan la xiriirta waxaa Kismaayo kasoo diray Aadan Maxamed Salaad.
dabeylahan oo si weyn maalmihii ugu dambeysay laga dareemayay xeebaha gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa ay saameyn ballaaran ay ku yeesheen kalluumaysatada xeebaha gobolka, iyadoona hadda ay bilowdeen qorshayaal kalluumaysatada wax loogu qabanayo. dhalinyaro ka kooban rag iyo dumar isuguna jira kuwa kalluunka ka keena badda gudaheeda iyo kuwa ku iibiya suuqyada magaalada Kismaayo ayaa wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee iyo ballan oo kaashanaysa hay'adda FAO waxa ay gaasiyeen agabyo kala duwan kuwaas oo lagu talagalay in ay ka faa'iideystaan kalumaysada shaqo abuurna ugu noqoto dadkii la gaarsiiyay agabkan ayaana ka mahadceliyay agabyadan iyo tababaro markaa loo sameeyey si shaqooyinkooda ay u sii wataan
dadkan wax la siiyaan ka mid ahay waxaan bartay wax siismada waxa igaaga muhiimsan waxa lay baray aqoon badan ayaga maqneed aqoontaas lay baray waxa lay baray malaayiga sida loo habeynayo ana hadow iga foono badda iska geyn jiray waa iska tuuri jiray hadda inuu satuur meenin oo ii haraayo aan xanaanaysa kar aan lay baro saan u qalanayo oo u saarnayo miiska waa lay baray nadaafad iga maqneedna waa bartay maasha allah dirin aan ku gadanay hadda waxay siiyeen miis
Ibrahim Abdi Hassan wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda ee dowlad goboleedka Jubaland oo la hadlay VOA ayaa sheegay in tani ay qayb ka tahay dhiirigelin iyo shaqo abuur loo sameynayo kalluumeysatada ay dabeelaha ka burburiyeen doomahooda si ay dib ugu laabtaan shaqooyinkooda
qalabkaas waxaan u seenaa inay ku shaqeystaan ka faa'iideystaan iyaga ku shaqeystaan dadkana u shaqeeyaan qalabka aad u jeedo waa qalab aad u kala gedisan waxaa jiray matoorada generator dabka dhaliyo iyo kolooyinkii waxaan ugu talagalnay iyo qalabkooda ay rangeeri waxaan ugu talagalnay doonyaha burbura inay waxaan ugu talagalnay doonyahaasi ay burbura inay dib iyaga ay u habeeyaan ay u dhisaan qaabka dambe waxa ay leeyahay injinada ay doomaha ku xilay injin baa ku xilay matoorada ku xiran in injinada hadday ka laabaan iyo waxa qalabkooda waa la sii tuulashii ama kiyaawayaasha sida soomaalida u garanayaan injin walba hadduu laabay inay diyaar yihiin inay furfuraan ay xirxiraan waxaa kale aanu siinay qalab kale oo ah filooyin iyo jalaabiyo badan iyo wixii lagu kalluunka lagu dabi lahay oo dhan waa qalab dhammaystiran aanu siinay kalluumaysada reer Jubaland gaar ahaan kuwa hadda jooga Kismaayo oo aanu qaybinay iskaashitooyinka aanu siinay marka qalabkaasina waa qalab iyaga leeyihiin waxa ku deeqday hay'adda FAO iyo dowladda Jubalandba inay ku shaqeeyo shaqo loo abuuro dhalinyarada shaqada haysanin inay shaqadaas shaqo loo abuuro kalluunkaas soo qabtaan suuqa keensadaan ay ku iibsadaan si ay ku daboolaan baahida ay ku qabaan reerahooda inay ku daboolaan tii waa waxaan u siinay group group aan u siinay sida qalabkii hore oo qalabka kalluumeysiga waxaan u siinay waa 4 group aan u siinay 4 group waxay ka kooban yihiin ilaa 24 qof groupyada kale oo 7 qof aan u siinay generator iyo kalluunkii iyo rangeeri tools kale iyagana waxa weeyaan waa dad ka kooban ilaa 22 qof iyagana ma ka nidaamkii iyo ulajeedidan oo waxa weyn waa shaqo awr iyo kordhis shaqada in dadka u sii baahino
sidoo kale wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo khiraadka badda ee Jubaland Ibrahim Cabdi Xasan ayaa sheegay in dabeylihii todobaadyadan ka jiray xeebaha gobolka Jubada Hoose ay saameyn ballaaran ku yeesheen kalluumeysatada balse ay hadda bilaabeen sidii loo caawin lahaa kalluumeysatada dhibaatadu ay gaartay kuwaas oo xilliga loo qeybiyey agabyo kala duwan si shaqooyinkooda u sii wataan
aadanka kalluumeysatada la socota waa run waxaan ku jirnay xilligii dabeylaha maasuunka oo ka yimaada koonfurt ka yimaada bari laakiin anaga laakiin saameyn weyn bay u geystay kalluumeysatada meel ay joogaan ba sababtoo ah dabeylaha la xawli ku socda muddo dheerna soconaya sanad walba dabeylahan way yimaadaan haddana uguma horeeya dabeylahani laakiin saameyn weyn bay ku samaysay kalluumeysatada sababta doonyaha ma aadi karaan badihii aadi jireen kalluunka ka raasan jireen sababta dhib badan ka soo gaarayo kalluunku lagu yaraaday oo kalluun ma jiro inta dabeylahani socdaan waana caadi ahayn jirta weligeeda way sanad walba imaan jireen marka laga bilaabo bisha 11aad ama bisha 12aad ilaa bisha 1aad dabeylo caadi mar walba dhici jireen laakiin saameyn weyn kalluunka way gaarsiiyeen sababta kalluunka yaraaday doonyihii badda aadi jireen way ka baqeen ma aadi karaan meeshii maalinta konton doonyood ka jira hadda waxaa ka baxa 3 doonyood iyo 2 doonyood kaliya laakiin insha allah mar dhow way joogsan doonaan laakiin saameyn aad u ballaaran way u geysan kalluumeysatada
subax kasta xeebaha gobolka Jubada Hoose waxaa u shaqo taga dhalinyaro aad u tir badan kuwaas oo kasoo kalluumeysta xeebaha gobolka waxaana todobaadyadan aad u yaraaday kalluunka loo iibgeeyo suuqyada magaalada Kismaayo sababo la xiriira dabeylo xoogan oo saameyn ku yeeshay kalluumeysatada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
haatana dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii galka baarista iyo Haaruun Macruuf
sodon sano ka hor bishan waxay ku beegleed markii ay burburtay dawladdi militariga ahayd ee Soomaaliya oo waddanka ka soo talinaysay muddo dheer. Dawladdi talada la wareegtay dabayaaqadii bishii Janaayo 1991 waxaa madaxweyne ka ahaa Cali Mahdi Maxamed, ra'iisul wasaarana wuxuu u magacaabay Cumar Carte Qaalib. Haddaba mid ka mid ah tallaabooyinka saameynta ugu weyn ku reebay waddanka waxaa ka mid ahaa khudbad uu jeediyey ra'iisul wasaaraha xilligaasi Cumar Carte Qaalib oo ugu baaqay ciidankii xoogga dalka Soomaaliya in meel kasta oo ay waddanka ka joogaan ay isku dhiibaan isla markaana ay hubkooda ku wareejiyaan jabhadii talada waddanka la wareegay. Haddaba kala diristii ciidanka ee dawladdii ku meel gaarka ahayd ayaa lagu tilmaamaa inay ahayd mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee u horseeday burburka ciidankii waddanka. Sareeyo Guuto Cabdullaahi Cali Caanood waxa uu xilligaas ka tirsanaa ciidamadii waddanka, waxaana uu ku sugnaa magaalada Kismaayo.
Soomaaliya waxay taqaanaa aan ognahay salantiyadii dawladda militariga ahayd markay xukunka qabatay waxa uu dhisay ciidan xoog badan oo dawladdii Soomaaliduna ay dhistay. Dawladda Soofiyeedkuna gacan ka siinaysay oo lagu tilmaamay Afrikada Bari ciidanka ugu xoogga badan uga disabriinka badan. Dagaal baan galay, waad ogsoon tahay, dagaalkii 1977 military ahaan waa guuleysanay, laakiin siyaasad ahaan maanaan guuleysan. Wadashada siyaasadeed waxay keentay jabkii ciidanka. Halkaas waxaa ka lumay qalab, tababar, dadkii professionalka ahaa oo dagaalka ku dhintay, disabriinka oo lumay. Intaas markay dhacday, wixii ka dambeeyay dagaalkii ma istaagin. Laga soo gaaray 88. Waddan muddadaas intii socotay jabhada abuurmay dawladda militariga ka soo horjeeda ciidankii soo u joogay wuxuu noqday dhaqgar ahaan dhanka koonfurta inuu kala tagtago oo sidoo hore uusan ahaan oo isku xiraan. Ciidan kaliya isku xiraan wuxuu ahaa ciidanka gobolada dhex jooga ilaa iyo waqooyi ciidanka jooga. Taasna raadkeedii waxa burburiyay u dhameeyay go'aankii uu gaaray ra'iisul wasaarihii Cumar Carte Qaalib oo yiri ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ha isu dhiibeen jabhadaha. Taas waxay keentay ciidanka dhexdiisa qaarnay inuu ayuudo qaarna diido ayagoo madaxiisa dhacaan oo leeyintaas leenahayn in la meeshu aadi lahaa aad. Markaasi meesha ugu dambeysa taasi ahayd oo ku tirtirantay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed raadkiisii fiicnaa oo 60kii la soo abuuray 1900-kii.
Qaab lagu badbaadin karay ma jira?
Haa, ciidanku waxay yaqaanaan dawladda hadday dhacday dawlad baa timid, madaxweynaha hadla iyo dawladdu waa isbedeshay, generaalada ciidamada la hadla, nin walbaba ciidankaaga sidaas u hay. Raashinka iyo taakulaynta waa keenayna, adduunkuna waa na caawinayaa, nin walba waajibaadkii qaranka u heystiis u hay. Intaas keliya haddii la dhiilaa kulloodaas raaci lahaaya, mana burbureen, mana aysan kala tageen. Jabhadana ma qabsadeen, jabhadana la yiraahdo wada hadal baan wada galaynaa, ilaa wax meesha qabsadayba waa jabhadii dowladda la dirayay. Ciidankuna waa ciidan Soomaaliyeed, ciidan nin leeyahay oo samaystay oo asagu dhalay maaha.
Wixii ka dambeeyay kala diristii ciidanka waxaa waddanku u gala qalalaase dagaal sokeeye iyo burbur, waxaana isaga hor yimid jabhada hubaysan oo ku dagaalamayay talada waddanka. Saraakiisha Soomaalidu waxay ku faanaan in Soomaaliya ay lahaan jirtay ciidan xoog iyo anshax leh, ciidankaas oo xilligan caqabado badan lagala kulmayo sidii dib loogu dhisi lahaa. Gaashaanle Sare Xasan Maxamuud Sabri Xasan Gaamir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii lagu aasaasay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed kadib markii uu waddanku xornimadiisa qaatay 1960-kii. Waxaan weydiiyey sida ay xilligaasi u suurta gashay in la unko lana aasaaso ciidan Soomaaliyeed.
Sidib loogu bishaab loo baahan yahay gaalkacay wax laga soo qoro, bari wax laga soo qoro, algeysi wax laga soo qoro, meesha la yidhaha maxaa ahaa Beledweyne, Baydhabo, Kismaayo, ayo gobolahaasna loo qeybiyo gobol walba intaakeen la yidhaha.
Maxay taasi muhiim u tahay?
Waxay muhiim u tahay askarigaa mana qoraya marka qabiil oo marka ka yimaad bari iyo ka baydhabo ka yimaad markay isku qaataan barnaamij ay isku leeyihiin askarigii qabiil ma noqonayo. Haddii marka shir uu qoraa waxaan la soo aruurinayna ma noqonayaan magaciisi askar fiican oo nidaam leh.
Waaye talaabada xigta maxay tahay?
Kabla talaabada xigta aan marka raadiyo tababaran oo baan la geeyay markaas ciidan loo yaqaano batalyan ah lana ka mid ah wax kasta loo bixiyay nin shirkaha loo soo baxay muuqaal tababarka talaashiilku ciidan wanaagsan ayaan tababar la siiyay ilaa kuwa alifkay dabla si wax loo tababaro soo tababarsan tabu gooreysa waxaan waayay gobolada mid kaan inta laga soo qoro gobolkiisa loo daynaayo ma noqono shirkadi fiican
sabab
waa midka baydhabada ka soo qori waa inuu tala Beledweyne Beledweyne loo qoro waa inuu tala Kismaayo markaas mid Kismaayo ka yimid iyo mid Beledweyne ka yimid iyo mid baydhabo ka yimid iyo mid Beledweyne intaa Soomaaliya isugu geynaa markaas kara markaas nimankan waxay noqonayaan nana Soomaaliya marka nin qabiil ku tirsanaayo ama ma noqonayaan nin magaciisa ah waad kuwa gobolada halka soo horay laleeyahay ee gobol waxa ka soo aruuriyo yaan gobolkii loo dayn waa askariga laka soo qoraa bari uu tagaa baydhabo kan saaya lagu soo qoray oo tagaa Benweyne waxa isku marka asad dalka wada toban gobolada dibadda oo hal meel isugu tuna ka toban ku qaataan isuuna marka aan noqdo maartay sidii u dhisan yihiin oo kala u qasareen ilaa waxa ugu sareeya waxa waa marka horeysa ama guutu ama inay tagaan maartay sector ay tagaan kala dambeysana marka waa inaan hadaan ninkaani sarkaal ku xigeenka saddex darajo u leeyahay sara tarafisan waxay nagnahayna saddex dadeedan ku ahaynaya meesha batalinka nin batalinka marka uu noqdo kamiyaashu afar ama saddex waxa kastaa noqdaana madax uu nagnahan kabtanka oo ayaa madaxda ka kaniyaashu ayaa marka batalinka madaxda allah saaf ruuxa bay allah habkaasun baa lagu imaan karaa oo laam lagu samayn karaa
dowladihii isxilxiga ee waddanka Soomaaliya waxay ilaa haatan ku horkufeen inay dhisaan ciidamo qaadi kara mas'uuliyadda amniga ee waddanka sida ay ku doodayaan khubarada dhinaca ciidanka. Sareeyaha Guuta Cabdullaahi Cali Caanood waxa uu soo noqday taliyaha ciidanka madaxtooyada, sidoo kale waxa uu ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminaysay dagaalkii Al-Shabaab looga qabsaday magaalada Muqdisho. Sannadkii 2017 waxaa loo magacaabay abaanduulihii ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Xilligan waxa uu ka tirsan yahay ciidanka xoogga dalka, hase yeeshee waxa uu wax ka bartaa kulliyadda istaraatiijiyadda ciidanka yaasta ee NATO ee ku taala dalka Talyaaniga. Waxa uu aaminsan yahay in xilligan ay wanaagsan tahay xaaladda dib u dhiska ciidanka.
Waxaan rabaa inaan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo hadda anigu aan ka tirsanahay mar la arko waqtiga ugu fiican yahay oo hadda jooga, sababna waxa weeyaan markii dowladdii siyaasadda ayda u safaysay aqoonta siyaasadda dalku markay burburtay ciidankii difaaci waa burburay, nabadgelyada waa burburtay, sharciga waa burburay, arrimaha bulshada waa burburay, ciidankii saas uu kulmay dowladdii kumeel gaarka ahaa gaar ahaan Cabdullaahi Yuusuf Sheekh Sharaf waqtigoodii waa wax la soo aasaasay guul fiican baa laga gaaray inkastoo aysan ciidankaas isku dhaf ahayn. Hadda ciidamadii qaybihii oo dhan iyo goboladii waa koonfureed waa xor adag waa laga xoreeyey gobolka Jubada dhexe maahan iyo degmooyin gobolada qaar ka tirsan. Hadda waxaa guul ah ugu yaraan 2 guuto ilaa 3 guuto oo isku dhaf ah oo Soomaaliya dhan ku jirto ayaa hadda la aasaasay oo gobolada jooga, gobolka Shabeellada Hoose gaar ahaan iyo gobolka Gedo iyo gobolka Galgaduud, saddexdaba waa joogaan.
2 ilaa 3 guuto mas-uuliyadda amniga waddanka ma kala wareegi karaan amisom xilligan?
Maya, waxaa jira ciidamadii hore ee gobolada oo dowladdu mushaasiiso oo hub haysta oo hadda dagaalami karaa jira, halna waa kuu sheegayaa ilaa iyo cunuqabateynta la qaado oo ciidanku hub ku filan u helo amisom kalama wareegi karaa. Runta marka kuu sheego, cunuqabateynta haddaan la qaadin isunbaa la arimis yar yar lagulama wareegi karo. Middeeda kale, gobol kasta ciidan baa jooga difaac ku jira, amisom iyo ciidamadan waa ku wada jira. Marka ciidana waa isku dhaf oo gobolada dhan baa laga soo aruuriyo, hal dhibba way wada galeen saasi tababarka uga baxeen. Qaarna waxa weeyaa ciidankii hore ee gobolada, gobolka Gedo oo kale guuta hore u deganay dadka degan waa meesha degan wey baa iyo bakool waxaa degan ilaa 3 guutaa deganay ku 3 guutoo degan waxa weeyaan waa beeraha deegaankaas wey oo cadowga ka kiciyay. Marka hadda dowladda siyaasadeeda ah in dib loo abuuro ciidanka isku dhafka ahaa, runti guul fiican baa la gaaray. Waa 2 guutadii u horreysay aanaan howlgeliyay waa mid aan marka ku qabannabay ahayd oo 14 October baa la dhihi jiray, guutada 14 October oo lagu magacaabay maalintii Al-Shabaab dhibaatada faraha weyn uu geystay ummadda Soomaaliyeed oo dadka faraha badan u laayay. Kabacdina guutadan way iska soo doobaxayeen, qaarna dalka gudihiisa lagu tababarayay, qaarna dalka dibaddiisa lagu tababaray. Waxaa ka mid ah ayo gaar ah iyo cutubyada danab oo gobollada dhan laga keeno kumaan booska Maraykanka asuna tababaro.
Marka la leeyahay ciidanka waa la dhistay oo dhismihiisu uu socdaa, maxaa la qiimeynayaa? Ma isku dhafka la qiimeynayaa? Ma hubka la qiimeynayaa? Ma tababarka la qiimeynayaa? Ma saraakiisha la tababaraa la qiimeynayaa? Ma maxaa la qiimeynayaa bal?
Ciidan baa la dhisay, haddaad maqasho ciidan waxaa dhisa waa aqoon iyo qalab labadaa maaddu ka dhisnaa. Qofku waa la soo saari karta, laakiin waanu aqoon military leeyahay, qalab uu ku dagaalamana leeyahay. Saraakiil dhalinyaro ah oo hadda dalalka dibaddiisa wax kusoo baratay oo akadeemi kuliyadaha kasoo baxday way jirtaa, waa joogaa. Ciidan dhibooda kasoo baxayna waa yimid, laakiin lama helin weli qalabkii lama helin. Middeeda kale, waxaan rabaa inaan halkan kuu sheego, qaacida kuliyaha jirta waa aragti guud oo istaraatiiji oo xagga militariga. Ciidamada markay dhibooyada kasoo baxaan, xereynta lagu xareeyaa, markaasaa tababarka rasmiga ah u furmaa. Mida hore waa tababar aasaasi ah bilow ah shibilnimada looga saarayo ciidanimada lagu soo galay innaga booga markaan ka baxnaa hore aan dagaalka galnaa mid waa dhimanaya mid waa dhaawacmaya aad dagaal baa ku jira ciidankaas markuu dhismo yaa markaas hawlgal galiya waa markii fursadu ku saamaxdo innaga fursad nooma saamaxin oo degdeg ah waxaan noo qabsaday cadow baan qabsaday aan tusaale markaan ka siiyo Soomaaliya 77 dagaal bay gashay ciidankii disbiliin kala hamalku dhamaaday ilaa 200 kun baa laga daba qoray markii laga soo noqday dagaalkana tababar baa furumaha dagaalka laga furay ilaa laga maarmaan bay noqotay markaas sidaadaba ciidan waxa la dhisaa xilliga nabadgelyada markaa rabto inuu ciidanku ciidan rasmi ah noqdo oo duruufta ku saamaxayso waqtiga dagaalkana ciidamadu ku dhaawacmaan markii innagaad mushkilad baa ina qabsatay 3 dhibaato ciidamada Soomaaliya had qabsatay mid markii koobaad oo qabateenta weeye marka labaad waa dagaalka joogtada ah oo aan askariyada fusan fursad u helayna sanad ama 2 sano oo tababaro iyo carbisiyo uu sameeyo madana waa mushkiladda guud ee Soomaali haysata
gaashaan sir xasan gaabir waxa uu ka mid ahaa saraakiishii ugu sareysay ciidanka xoogga dalka Soomaaliya markii la aasaasay xornimada kadib waxa uu leeyahay soo saarista saraakiishu waxay halboolo u tahay dhismaha ciidan adag oo tayo leh
ana habeen jiraa abmo aan joogi jiray laga xukumaa askarta ama waxa ka saraakiisha uu dejiyay ingiriisku ma ramoodin aan u dejiyay maxaa filayna nabad hadii loo hayn intaan ramno intaan laga qaadi jiray intii marka uu horeeyo anaga hadaan 3 ramo 4 ramo hadaan 7 ramo hadaan 10 ramo inta kasoo baxday intaan u horeeyaan qaadi jirnay tababar waxa ku soo qaadi jiray markii dibaddaas oo laba qayb ah qayb waa xukunka sidoo ku barnaayso askarta kale beenta DHC baadan nolanka lagu yeelay inuu qabtaa qaybta kale oo adigu marka saraakiisha saraaxa waana basan sida dagaalka loo gudla sida anaga hadda rulkeenu qalo rulkeenu qalo kale dagaalka sidoo loo geliyo ciidankan la soo baxay markii dambe markii horena ciidanka sidoo lagu xukumi lahaa fardamayntoodii sidoo loo sameynay ay saarnaa ku soo baxay kanu waxa la soo bandhigay magaalada Rushi joogna 3 sano joogna waxaana la barayaa sida loo jeediyo dagaalka iyo ciidanka
ciidanka xilligan jooga iyagoo tababar ku jira dagaalo ku socdo dadka ay la dagaalamayaana ma aha ciidan iyo dowlad ee waa niman ku dhufo ka dhaqaaqa ciidankaasi soo dhismi karaa
ugu dhismi karaa waxa ku xiran siyaasada waddanka marka joogo iyo saraakiisha haddii marka joogto ayay ku dhismi karaa saraakiisha haddii saraakiisha maalsan tawar fiic aad soo qaad ciidankana ka hadla ilaa hadda ciidanka meesha joogo annaga jiinglan xibirtan ama naqaan hadda meesha ay yihiin oo wax garan rafta kuntu meesha ku watay halka uu fuulay si uu socdo magaas oo yaa shaadeen waxaanu askari ma dhigba waxay wataan xitaabkooda iyo dibiskay wataan iyo waa wax la yaabay ninka dagaal ugu galay tahelnaat wax looga tijiyay magac koofi bira ayaa ninka madaxa looga dhigay ugu dagaal gala hadda wixii uu qaaday sanadahan waxaan ku shaqeysan oo dhan leh waa haysan jiray dagaalka marka la geliyaana koox koox baa loo geli jiray ee maad garbiyaa dadan garab iska dureero meesha ku socdo meeshaan tiibilan ku arnaa anaga koo qoray wataa kooma wato koosu buntu ku baa garku soo suran yahay koo madaxa ku wataa uu inuu xoreer leeyahay gool uu lahoo wata si uu soo wataa marka waa nidaamkaasi u baahan tahay
hase yeeshee ciidanka waxaa hor yaala caqabada dhowr ah oo ay ka mid tahay in dhismihiisa ay saameeyeen khilaafaad siyaasadeed oo u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada taasi oo hantaaqday qorshihii isku dhafka ciidanka dhibaato kale oo ciidanka dhismihiisa hortaala ayaa ah qaadka sida uu aaminsan yahay sareeye guuto cabdullaahi cali caanood
hal masiibo kale waa na haysataa oo runtii ciidankeena mustaqbalkana cadaa dhib ku noqon doonta maanta dhib ku ah waa jaadka
maxaa la samayn karaa qaadka ma la mamnuuci karaa
qaalka haddaba waaya dhexe aad baa looga raystay inkastoo hadda laygu yiri jaadka dhanka hadda Ethiopia ka yimaadaa laygu yiri jaadka nin cunaahu awoodiisa jirku waa daciifaysaa awoodiisa maskaxdu waa daciifaysaa disabilinkiisu wuu hooseynayaa tababarka ma qaadan karo waajibaad dagaaloo la siiyo ma fulin karo cadow ma eryan karo soomaad garan intaas dadkoo dhan inta jaadka cuntaaba waa taqaanaa iyo inta kaleba waa sun weeye ninka askarigaana waxaa la rabaa maskax ahaan inuu disabilinkiisu sareeyo jir ahaan inuu xoog badan yahay cadowgana inuu ka adag yahay kuwa aan la dirayna jaadka ma cunaan kii jaad cuna waa la dilaa
maxaad dhihilayd hala sameeyay
jaadka dowladdu waayihii hore dhulku ku imaan jiray oo dhibbuu keeni jiray maanta dhibkeenu maayo haddii aeroportada laga mamnuuca jaadku imaan karaa ma jiro waa la tijaabiyey
marka ilaa mamnuucaad jeclaan lahay
in la mamnuuco dhaqaale ahaan fiiri dhaqaalihii iyo bulshadii iyo nabadgelyadii iyo caafimaadkii iyo ka sokay ciidankii baa badbaadayada
inta qaad uu waddanka soo galiyo ciidan ma dhismaya
absolutely qaadku wuxuu ku jiraa dhibaatooyinka dhaawaca u keenaya dhismaha ciidanka iyo dhismaha akhlaaqada bulshada labadaba keenaya dhib ku yahay.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daasaha adduunka.
Barnaamijka Tubta Nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan qaxootiga ku nool xerada Dhagaxley ee Dhadhaab ee dalka Kenya oo walaac ka muujinaya inay caafimaad darro ka dhalato qashin buuxdhaafiyay qaybo ka mid ah wadooyinka xeradaasi kadib markii shaqadii laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda u qaabilsanaa, iyo qaar ka mid ah dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka oo gurmad u fidiyey oday waayeela oo naafo ah kaasoo ka mid ah dadka barakacyaasha ee ku nool gobolka Hiiraan. Kaalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka Tubta Nolosha. Aan ku bilownay qaxootiga ku nool xerada Dhagaxley ee Dhadhaab ee dalka Kenya ayaa walaac ka muujinaya inay caafimaad darro ka dhalato qashin buuxdhaafiyay qaybo ka mid ah wadooyinka xeradaasi kadib markii shaqadii laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda u qaabilsanaa. Nadaafad darrada iyo qashinka oo aan loo sameynin meelo u gaar ah ayaa inta badan waxaa ka dhasha xanuuna saameyn ku yeesha nolosha bulshada xilli ay jirto adeegyada dhanka caafimaadka ah oo haysata dadka qaxootiga ah. Wariyaha V O A da Cabdallaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Nadaafad xumo baahsan ayaa ka jirta qayb ka mid ah xerada qaxootiga Dhagaxley iyadoo wadooyinka waaweyn xeradaasi lagu soo qubay qashin fara badan, taas oo saameyn caafimaad ku yeelan karta bulshada qaxootiga ku ah xeradaasi. Qaar ka mid ah waxgaradka xerada ayaa ka hadlay dhibaatada ay ku qabaan qashinkan haatan lagu soo dhoobay qayb ka mid ah wadooyinka muhiimka ah ee xeradaasi.
Bismillaahi raxmaani raxiim, aniga horta magacaygu waxa la yiraahdaa Cabdi Maxamed Aadan, waxaan ku magac dheeray Cabdi Geedi. Xerada guud ahaan waan ka warqabaa sida xaaladu tahay. Waxaa dhacday marka in meel walba qashinkii uu dhooban yahay, caafimaad darna ay soo daristay, oo maxaan ku raahdayay meel walba baqtiga uu yaalo qashinkii uu yaalo. Dabcan dadkii ka shaqeynayna laga eri laga kaxeeyay, taasoo dadkii bulshadii u harseeday caafimaad darro, hergab, xaafadaha la wada jiifo, garanaysa. Dabcan hay'adaha kulli maalgelin jiray cilladda meel ka jirtana ma garanayo. Dadka dabcan meesha degan waa dad hurdo, hadda waxa kan maba arkaanba. Marka ciladaas jirta waxa way meel baqti, meesha la maray wadooyinka meelay qashinka laga qaada jiray. Dadkii hadda la kuuroyay arintaas ka shaqeynayay oo arintaas u dhundulelayna ma dhaqaale darro ugu tagen ma garanayo. Ma hadda kulli waxan baa jira, waxan qaban baa jira, faraha kuma hayaan oo hadda kama shaqeeyaan.
Qashinka ayaa inta badan la geyn jiray goobo gaar ah oo loo diyaariyey, balse iminka waxaa muuqanaya in wadda kasta lagu arkayo qashin lagu soo qubay. Haddaba maxay tahay sababta kaliftay in qashinkaasi wadooyinka lasoo dhoobo? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Cabdigeedi oo ka mid ah odayaasha xerada qaxootiga Dhagaxley.
Dabcan horta dadkii ka shaqeyn jiray meesha oo qashinka keen jiray oo marka horeba inan jiray baanba teginba, sababtoo ah meel loo asteeyaa jirta oo lagu gubi jiray oo la geyn jiray. Qofkii marka geyn jiray haddii shaqada laga kaxeeyo yaa geyni qashinka, mase isqaadaya isma qaadaya. Waxaan hadda garanayaa wadda kastoo la mara bakti baa yaalla, qashin baa ag yaalla, caruur baa kuwa ciyaarayso, dhulka biyaha aan cabna xataa dhulka hoostiisa ka yimaadaan. Dabcan waxaas inay istaamayaan baa laga yaabaa, tubooyinku ag yaalla. Marka arrimahaasaa jiro saan filayana kulley xiryaha kalena waa unala mid, waa nala mid. Inta aad ogahay dhammaan blogyadana waan ka warhayaa xaaladooda sida ay tahay iyo macnaha qaabka uu yahay waan ka warhayaa.
Waa tahay cabsida caafimaad aad dareemaysaan maxay tahay?
Wax badan wax badan. Ciyaalkii baaba istaalkaad buuxaba, subax walba cabur baa la soo toosaysaa, laanna caafimaad baa ma jirinba, ma garanaysaa. Sababta qashinkaa meesha yaalla waxaa la yidhi qashinka intuu ku jira cudurka ku jira, soo ma garanaysa. Marka meel qashin yaallo in caafimaad laga helo waa habeenka xalow taga weyn. Marka waxa weeye waxaanu badan baa la dareemayaa ciyaalka isbitaaladii, dadka waaweyn, wax walba waayelada, wax walba ma garanaysaa caafimaad darro soo daristay.
Hay'adda CARE ayaa horaan gacanta ugu haysay nadaafadda xerada, balse dhammaadkii bishii 12-aad ee sanadkii hore ayaa shaqaalihii nadaafadda lagu wargeliyey in shaqada ay joojiyaan maadaama aan loo hayn dhaqaale ay ku sii shaqeeyaan sida oo fiyo eeda u sheegay mid ka mid ah howlwadeenkii nadaafadda u qaabilsanaa xaradaasi.
Waxaan sheegayaa in macnaha dadkii shaqaalaha oo nadaafadda ka shaqaynayay in la daadiyey la yiri bajet la inmahayo, macnaha nadaafaddii wax ka shaqaynaya hadda isi jirin, jididka la mari la iyo qashamadii xoolihii baktiga ahaa qashankoo dhan lagu soo daadiyey, haddana macnaha inuuba daacuun dilaaca halis ah.
Waxay shaqaalaha ka shaqaynayay kare ahaan imise qof ay ahaayeen?
Baagii hore 10 bay ahaan jireen, marka dambe waa laga dhimay 45 baa laga dhigay, haddana waa laga sii dhimay 30 baa laga dhigay, 30 haddana 30kii waa laga sii dhimay 25 aqirka markii ugu dambeysay 25 bay ahaayeen, 25tiina waa la daadiyay.
Goormaa marka shaqadan ragga kale galiyay oo shaqaalaha iska baxla dhahay?
Bishii 12aad bay ku ekeeday shaqadoodii. Bishaan hadda waa shaqo la'aan, dadka ayaga ahaa waa la daadiyay, bajet la inmahayaa la yiri. Marka shaqaalihii maadaama la daadiyay, jididka hadda waa la mari laayahay baktigii, daqsigii waa weynaa oo macnaha bakti fuulkii baa hadda xaafadaha yaab ka dhaxdhashay, marka saasaa macnaha ayaa jirto.
Dhinaca kale, goobaha xilligan laga dareemay wasaqda waxaa qayb ka ah goobaha ganacsiga. Waa tan Nima Cabdiyare oo VOA-da u sheegtay dhibaatada ay ku qabaan wasaqda dhex taalo qayb ka mid ah suuqada xaradaasi.
Walaal, horta meeshan waxaan ku ganacsanaa oo u jeedaa dhibka ka yaala qashinka. Meeshan waxaan ku gadnaa khudaar iyo hilib, taqsiga kasoo biiba qashinkaas ayaa soo koraya, caafimaad ahaan umaroono, awood iskaga qaadnana ma lahan. Shaqsi aan hadda u qaadnana caawa meeshan la soo dhigayaa. Dadkiina way inay ka tagaan waaye, haddana khudaarta ma heliso nadiifad waayo, qashinka meeshan yaal ayaa taqsiga soo buuwaya. Shacabku meeshan joogan iskuma wada xirno, qofka haddaa caawa qaadid waa la soo dhigayaa, haddana qashinki maaha mid dhammaanayo. Marka waad u jeedaa xaaladda meeshan ka jirta suuqa. Marka anakani waxaan codsanaynaa inaan helno nadaafad dadkan naga qaada qashinka, aad ka codsanaynaa. Marka waad u jeedaa dhibka ka jira meeshan khudaarta iyo adduunkiina anakan ku ganacsanaa, ilmi iyo waxbaa ku dabaranaa. Kale waxaan rajeynaynaa inaan helno nadaafad saxan.
Ugu dambeyntiina, cabashada bulshada qaxootiga ayaa ku soo aadaysa iyadoo shaqada laga joojiyey shaqaalihii nadaafadda ay ka howlgali jiray gudaha xerada dhagaxley, kuwaasi oo si maalinla ah qashinka uga gubi jiray guud ahaan xerada oo ka kooban 12 waaxood, kuwaas ay ku nool yihiin bulsho tiro badan oo ka soo kala jeeda qoomiyado kala duwan oo qaxooti ku ah gudaha xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
Mahadsanayda Cabdisalaam Axmed Salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga Dhadhaab ee dalka Kenya. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta. Aan soo qabto heestii hayla guursan, waxaa ku luqaynaysa Princess Stahil.
Oh,
kamida dhalinyarada Soomaalida ee ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka ayaa gurmad u fidiyay oday waayeel oo naafa ah kaasoo kamida dadka barakacyaasha ee ku nool gobolka Hiiraan dhalinyaradan ayaa talaabooyinka noocan u qaadaya sidii ay u caawin lahaayeen dadkii ku barakacay fatahadii uu wabiga Shabeelle ku sameeyay gobolka Hiiraan wariyaha VOA da Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan noo soo diray
Ali Hassan Farax waa oday 77 jir naafa ah waxa uu ka soo barakacay magaalada Muqdisho xaaladda noloshiisa markii hore waxa uu ahaa nin ka ganacsada xoolaha nool cudurka sonkorta oo ku dhacday awgeed mid ka mid ah labadiisa lug ayaa la jiray midda kalena waa ay buqtaa dhalinyarada Soomaalida reer Minnesota ayaa waxay soo gaarsiiyeen deeq lacag ah kadib markii ay ka warhareen dhibaatada haysata Mustafa Sabriya xalane waa qofka loo soo wakiishay in deeqdan uu ku wareejiyo aabe Ali Hassan Mustafa ayaa waxa uu markii hore ka waramaya sida isaga iyo dhalinyarada kale ee reer Minnesota ay ku ogaadeen xanuunka aabe Hassan Ali Farax
anagoo Minnesota joogno aan yaad VOA da tubta nolosha aan ka dhigaysanay in dhibaato haysato oday Soomaaliyeed oo aabeheen oo kala ah oo la dhaho Ali Hassan Farax Ali Hassan Farax marka dhalinyaradii markaas in saaxiibadii iyo dhalinyaradii walaalahay ah ay arintaas ka damqaday in xilli waxa ku jirnay xun oo wadanka coronavirus ay ka jiro shutdown ah wixii Ilaahay naga soo qaaday ayaa isku soo dardarnay in safarkeygana way ogaayeen aneen ii soo xil saarteen waxay dhaheen amaanadaas cid kale kuma aaminayne bal iyo madan bal weyn u socotid in oday markino Ali Hassan Farax naga gaarsi intaas awoodna adeerkeen idaacaddan ka dhageysanay marka in waa kaas arintaas ku timid alxamdulillah maanta waxaan joogaa in xaafadi oo markino joogo in adeer Ali Hassan Farax amaanadina waa gutay ilaaha mahad iska leh in adeer waa arkay lugti waa go'an tahay tii kale waa la qalay oo ma arkino in ayda naftigeeda wax tabar ay leedahay ma leh oo marka kaalmo fara badan u baahan yahay in Ilaahay ha u fudeeyo ummada Soomaaliyeedna waxaan ka codsanayaa in ay la soo gaaraan gurmad sariir uu saaran yahay dhowr sano uusan dhaqaaqi karin uusan meel aadi karin
aba Cali Xasan dhibaatada dhinaca naafanimada waxa uga sii daran waa bukaan qaba xanuunka sonkorta maadaama labada lug mid ay go'an tahay midda kalena ay tahay dhaawac waa uu gabay socodkii haddaba xanuunkan goormu isku arkay muxuuse ka bilowday
xaalkaygu horta waxa weeye xanuunkaygu waxa igaga sii daran lugahaas go'an shukran qaba awadii kama hurdo habeenkii meelna kama tegi karo jiifka ayaa u daran sokorta socodkeena maba hayba dhibka ee haaya horta kaasaa u badan ha ahaatee waa isaga dhex noola oo ayagoo dhibkaas waa meel aadi karto male iyo waxaad samayn karto male cudurkan waxaan isku arkay qadar lix sano lugaha markii hore kabaabayaa gashay waxaanan u maleeyay biyo bateri leh aan jiiro biyo baxaa oo dhowr joor jiirjiiriyay anagoo wax ka dhex daldalaya biyihii lugihii waa qaboobeen waxay keeneen wax la yidhaaho aada u qabow kabaabiyay keeneen mugaas kabaabiyadii waa ku socon jiray socod turaca oona dhib dhulkana dhibsana aan ku socon jiray midaaba marka iska daleeqantaba waa la raajiyay xanuunkoodii meeshuu u badnay waa la qalay yacni dhibror badan aan la jafay hadii lahayra welina kama ay bixin waxaa jirtay iyadoo taas lagu dhintay tii kalena ay xanuunkii la qabto aa tii kale baha la cunay anagoo sokortiina qabo qabona geedii aheed biyihiina jiiri oo kabaabyadii qabo a baha la cunay waabiska qurintaba gebigeedba laawgay tagtay agtaa laga cunay laawgay tagtay laawgamagay tagtay laawgama ogolayn mar walba dhudhunka ka gooya maya maama lawga oo dhan kuma yaqaanaa leh boodadaa laga jaray
Cali Xasan oo ahaa nin shaqaysta 40 sano ee lasoo dhaafay isagoo ka ganacsanaya xoolaha nool dhaqaale la-aan iyo xanuunka sonkorta awgeed waa uu istaagay shaqadii uu nolol maalmeedka ka heli jiray muddo sannado ah waxa uu la noolaa dad ehelkiisa ah oo degan magaalada Muqdisho markii uu arkay in xaaladiisu aysan waxba iska bedelayn waxa uu go'aansaday in baladweyne uu usoo wareego oo imika uu ku nool yahay
bulbutan ku dhashay bulbustag baladweyne tag jalaaq tag caga tag dhowey tag xamar tag dhowey tag afgooye tag wanlaweyne tag caga tag fenatulger fenatul kismaay wax gadgadaan ahaa jiray xoolaha nool gadgada wixii waa iska dhammaadeen mugijira timid dhalin muftimid oga isbedelo hata korukacay magal xolaan waa aaday ugasa yaraa isigo wixiiba meeshii aaday uga yaraadeen anigana mugaas waa shaqayn waay horta intaasa aniga xaalkaygu ahay dhibka magow hadda waxay igaga sii daran gaarigaasa ha wiljeerkaas ummadda soomaaliyeed waxaan ka codsanayaa bahalkaas wiljeerka laleh in layso raadiyo qarash lagu beeliya nin bixiya soomaaliya dhama bixida hadiira geedkaasaan yacni haddaan haysto wax caadiyahan iska dhigi lahaa
Cali Xasan waa nin da ah ma jiraan owlaad uu dhalay oo maanta uu ku tiirsan yahay marka laga reebo dad qaraabo ah oo uu la nool yahay
wax aruura oo ii jooga ma jiraan inna wax yaraatee maba dhalinba waa xemin xoolo aan leehana ma jirto culeysaasi wax gidgidina iga dhamaaday de'deedu waxa weeye 70 sano qosxano waxay 1900 waxaan dhashay 46 gurigeeda waa meesha hadda tandhada ku dhisanta marka muddo badanna waaba la noolaayo haddii ilaa 5 sano aan ka yarayn intii lugahan xanuunsanaayo intii kor la afnoodsanay waa ka maqnaa jiray intaasaha xaaladeedu ku sugan tahay awalna ku sugnaa jirtay maxaan ahay nin meel badan maraala badan mara oo soomaalidu badan aba taqaan beed kasta suuq ku yaala ay taqaan sababtiitay 30 sano aan ku dhex jiray ilaa 83 ilaa maanta aan ku dhex jiray beledan xoolo kasoo gadeen hata qalaaf cabudwa ashile bulaxaw luuq ganaane ashileera kismaayo waxaa dhulkaas meel walba yaqaan ummadana yaqaan ahay
Mustafa Sabriye ayaa waxa uu soomaalida qurbaha iyo kuwa gudaha ku nool ugu baaqay in laga taageero gaariga curyaamada ay ku socdaan si xag moral looga soo kaabo مادام دباتو دنا عني جبكة أو كلاكول ماي فديك جوري تندا أه أو كنو لياي أب على حسن فرح.
إن دباتو دوقي نو مانت هاي ستنا وحتى ويلجر مركا هدي وحلو أرورنا يهيا داس ما فلك أو ويلجر هذا بحيو حق أصل هاي إن إلى سو حيران أنيكا إن ماركينو إن ويلجر قفكي ماركينو أبوذو نجا حتى سوق هذا إن ملكتو يالو إن ما أركنه ليلة سحر يرسي على روحه قينه فبعد نويل جير كيساس إساق الصعده رزقني إلهة بحيه إلهان قنئة وحان أرجينا إن شاء الله تعالى عافمات يبرواق أرجينا إن شاء الله تعالى لقطة عدو أخرتي لقطة كالوالق قوي لقطة عدو أخرتي وحا إلهي كبريا إنه عافيه وعافمات أسيه.
حسين حسن دقني VOA بلدوينه.
مهدسانيت حسين حسن دقاني او وربعين تاسي نوسو دري هاتنا واحد كسو دواتان وركي عيارها كلانتو عندك استيال كسو دوادا حبين تاني عيارها هدي aan ku horeyno kulamo ka tirsan horyaalada waaweyn ee kubada cagta ee kooxaha qaarada Yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan isla horyaaladaasina caawa la ciyaari doono hadii aan ku bilowno horyaalka Ingiriiska hal kulan oo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kaas oo u dhaxeeyay kooxaha Arsenal iyo Newcastle United kooxda Arsenal oo martigelisay kooxda Newcastle United ayaana kulankaasi ku adkaatay 3 gool iyo waxba golasha kooxda Arsenal ayaa laba kamid ah waxa uu dhaliyay ciyaarihankooda Bare Aubameyang halka goolka saddexaadna uu dhaliyay xidiga da'da yar ee Bakayo Saka kaas oo kulamadii u dambeeyay qaab ciyaareed cajiib ah la soo baxay kooxda Arsenal ayaa waxa ay u muuqataa mid dib ugu laabanaysa wadada guusha tan iyo wixii ka dambeeyay 26-ka bisha December ee sanadkii la soo dhaafay xilligaas oo kooxda Chelsea ay kaga badiyeen 3 gool iyo gool wixii ka dambeeyayna kooxda Arsenal ayaa badinaysay tababare Arteta iyo wiilashiisa ayaa 6 kulan ee u dambeeyay ee tartamada oo dhan ay ciyaareen 5 kamid ah badiyay iyagoo hal kulan barbaro galay inkastoo ay ku jiraan kaalinta tobnaad ee kala horeynta horyaalka Premier League iyagoo urursaday 72 dhibcood ayaa haddana kooxda Arsenal kala bar dhibcahaasi waxa ay heleen 5 ciyaarood ee u dambeysay ay ciyaaraan horyaalka Premier League iyagoo 4 kamid ah badiyay hal kulan barbaro galay maamulka kooxda Arsenal ayaa hadda u muuqda kuwa cadaadiska ka yareynaya tababare Michael Arteta oo markii hore ku wareersanaa jihadii uu u bixin lahaa kooxda Arsenal kadib markii guuldarrooyin ay isugu xigxigeen haddana waxay u muuqdaan kuwa dib ugu laabanaya wadadii guusha laba kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa la ciyaari doonaa kulamadaasina waxaa ka mid ah kan u dhaxeeya kooxaha Leicester City iyo Chelsea kooxda Leicester City ee kubada cagta oo ku jirta kaalinta saddexaad ee kala horeynta horyaalka Premier League ayaa marti gelinaysa kooxda Chelsea oo iyadana ku jirta kaalinta toddobaad ee kala horeynta horyaalka kooxda West Ham Unitedna waxa ay garoonkeeda ku marti gelin doontaa kooxda West Brom Albion oo isaga hor imanayaan kulan ka tirsan horyaalka Premier League dhinaca dalka Talyaanigana kooxda AC Milan ayaa mar kale dib u soo ceshatay 3 dhibcood ee horyaalka ay ku hoggaaminaysay kadib markii 2 Ebar ay kaga adkaadeen kooxda Cagliari oo garoonkooda ay ku booqdeen Zlatan Ibrahimovic oo weerarka uga ciyaara kooxda AC Milan ayaana mar kale beeniyay inuusan ahayn nin da'a kadib markii 2 gool ee xalay uu u dhaliyay kooxdiisa Ibra ayaa tan iyo intii uu ku soo biiray kooxda AC Milan waxa uu noqday hoggaamiyahooda dhabta ah. Dhinaca dalka Spain kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ee kubada cagta ayaa caawa la ciyaari doona iyadoo kooxda Gadis ay garoonkeeda ku marti gelin doonto kooxda Levante. Real Valladolid waxa ay marti qaadaysaa kooxda Elche halka Deportivo Alaves ay la ciyaari doonto kooxda Sevilla. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. intaas ku dhaafno wararkii ciyaaraha haddana waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii qoomama jacayl oo ka mid ah heesaha dhaantada ah ee uu ku luuqeeyo Cali Danto.
dhaantadaasi qoomama jacayl ee uu ku luuqaynayo Cali Dhaanto ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka Tubta Nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo. Tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
Midki qaysay la qoray uu ka qaaduyo iska qalqaan.